Eta gaurkoan ere asteazkena dugun honetan iritsi zaigu gazte agendaren txanda eta horretarako gurean dugu Maili Quintana, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Malen.
Zer moduz?
Ba ongi, oporretara joateko desiatzen.
Oporretara joateko desiatzen, nahiko nuke nik ere oporretara joan.
Bueno, oporrak hartzeko.
Hori da, hori da. Oso ongi, ba lasai ibili, laister hartuko dituzula pentsatzen dut, 19an hartzen dituzu oporrak?
Bai, bueno, astelenean baina, bai, bereala.
Segituan, oso ongi.
Hori da.
Oso ongi, ba, gaurkoan ez gara oporren inguruan arituko, baina badugu klaktualitateren bat, ez da?
Jo, ba, bai, ez da inoiz amaitzen, klaktualitatea, Euskal Herri honetan. Bueno, aipatu nahiko genuke lehenik Durangoko azoka, bai, duela pare bat asteburu, milaka pertsona gerturatu ziren, pasatu ziren Durangotik, landako gunetik, festa ere egin zutela entzun duen jende asko, eta bueno, atez ere aurkeztu egin ziren euskal kulturako, ba, azken berrikuntzak ez azkeneko albumak eta liburuak. Eta manifa ere, Euskal Herren Euskaltzak dituzuen manifa bat, eta jendetsua izan zen, eguraldi onarekin ez, iaz bezala, eta orduan, babun, oro harre, ba, giro ona egon zela, ez azpimarratu nahiko nuke.
Entzun duzu parrandan aritu zela jendea, duzu ere aritu zenien parrandan?
Ez, entzun du, tontan zintzibilina, izan tan, joan igandean.
ongi. Bai, ba, egia da, Durangoko azoka askorako eman zuen. Bai, guere bertan izan ginen, eta bai, askorako eman zuen.
Bai, nik uste dala azkenean itzordu, ba, oinarrizko bat Euskal Herrian.
Bai. Baina, baduzu beste albisteren bat, ez da?
Bai. Bai, HZ festivalak eurrengo edizia aurkeztu du.
Aira.
Eta ekainak 26, 27 eta 28an egingo dute 30. Urte urrena, eta edizioa ere, bai, orduan edizio berezia izango da, arberatze zilekoan segituko dute, eta geroaren lehen notak deitu dute, ba, edizio berezia. Eta esan duan bezala, 30. urte urrena denez, hainbat sorpresa ekarriko dituzte, haiekin besteak beste, podcast batzuk, liburu bat idatziko dute, eta dokumental bat ere, eta, bueno, gauza gehiago ere pentsatzen dut.
Bai, 30 urte erraix esaten da, baina egia da aurten betetzen dituztela 30 urte gauza askok. Astelenean bertan izan ginen kafe antzokian bertan, 30 urte bete zituelako antzokiak astelenean, beste zerbaitetan ere ikusi dut 30 urte, 85ak askorako eman zuen beraz.
Bai, izan zen urte mamitsua ikusten dene.
Bai, bueno, urte mamitsuak izaten dira Euskal Herrian normalean gehienak, ez da?
Bai, hori ere egia da.
Bai, eta albisteek ez dute geratzeko asmorik, ze pasaden astean kantu bat kaleratu zen, ez da?
Bai, badator 24. korrika, 2026an, deneko dauzu egutegian sartuta batak, eta ba, kantu bat erazuten, eta sorpresa handia izan zen zetak, taldeak Erragun Martikorenak eta Maizustu Garamurdik egintelako kantua, Siberutikan Mendebaldera. Zalaparta ere egon zen, azpi tituluengatik, izan ere ez ziren frantsesez eta katalanez eta gaztelaniaz soilik, baina, bueno, ordu gutxiren buruan osutu, biaramunan edo horik azkar konponuzten eta orain Euskal Herri osoko ikasleentzat hortxe dago kantua entzungai.
Zuri gustatu zaizu?
Ba, esan behar daukat, zenbat gehiago entzun orduan eta gehiago gustatzen zaitela. Eta korgau kantuekin ez dakit zuri gaten zaizun, baina behin da berriro entzun ditudan ez, azkenan ez dakat aukerarik ere ez.
Niri gertatzen zait, normalean korrikako abesti bat ateratzen den bakoitzen esaten dut, bua, baina hau ez da korrikarako abesti bat. Eta gero azkenean gustatzen zait, normalean, baina egia da aurrekoan justu jarri nintzela begiratzen, aurreko korrikako abestiak nolakoak izan ziren, abesti guztien errepaso egin genuen, eta gutxi batzuk bakarri dira nire buruan esaten duenak, ba, hau badak korrikarako abesti bat. Bai. Gero daude beste batzuk esaten duzula, uf, hau korrikarako erabilizen, baina, bai, gero dira, ba, bueno, abesti mitikoak, ez?
Bai.
Entzuten maldi mazuk, uaekak, hori, azte maldi mazadera entzuten esaten zuen, korrikako abesti bat, baina izan zen.
Hori da, hori da. Bai, ados nahi zurekin. Hasian nago, hau pixkat motela da, baina gero dire ustez behin korrikan arituko garenean, hor aztuko dugu hori eta sartuko zaigu buruan.
Bai, izango da, seguraski. Niri hor sartzen zaidan zalantza da, ea orain jende hasiko den pentsatzen Erramun xiberutarra dela. Ze, xiberutikan mende baldera, eta Erramuna abesten.
Egia da, egia da. Usatora argitu behar dugula Erramun, bai gorrikoa.
Hori da. Oso ongi, ba, albiste guzti hauek, albiste oso onak izan direla, esan beharra dut, albiste guzti hauek alde batera utzita agendari begira jarriko gara, ez da?
Bai, bai, hori da, gabona jatuz, baina agenda horrein ikan ere, bete-bete adugu eta asko ere, ba, bueno, loturan gabonekin, ez da?
Bai, bai, egia.
Eta, bai, adibidez, badira, herri edo, bueno, auzotako jai batzuk edo festa tradizional batzuk eta bon egingo dugu deialdia abenduaren 19an ostiralean Iruñan.
Bai.
Arrosadia auzoan antolatu dituzte bertako euskal jaiak.
Mira.
Orduan, haien asmoa da lokal berri bat topatzea, ez, auzoko elkarteentzat eta guztia hortarako bazkari bat eta kontzertu batzuk antolatu dituzte eta bertan egongo dira Arerio, Barniz, Streetwise, Tatxuleria Joder. Beraz, baduzue plana ostiralean Iruñean.
Mm-hmm.
Eta abenduaren 21an San Tomas egun ospatuko da Euskal Herriko hainbat txokotan.
Bai.
Baina Donostian badago tradizio bat, ez? Aidan indarra hartzen ere bai, eta bertako mugimendu transmoio marikak antolatzen du Boio Tomas.
Bai.
Orduan, egia uzan ospatuko da, eta 12etan kaseritu drag egingo dute egian, gero trikipoteoa auzotik eta 6:30etan bertso saioa egongo da garrasin. Eta noski bukatzeko, salsa batxata kuirra egin alko duzu ere bai. Plaza honen beraz badago alternatiba iraultzaile bat San Tomas tradizionalan.
Begira, zuk baduzu planik edo iturarik nonbaitera joateko San Tomas egunean?
Ba, Donostiara.
Donostiara.
Bai, nahiko tradizionalan, nahi zei esan, baina Donostiako izan da, ba, ezin dut egin.
Niri hor gertatzen zait, bueno, Oiartzunen izaten dugu, San Tomas egunaren aurreko larun batean, bueno, San Tomas eguna izan igandea berdin du, normalean izaten dela aurreko larun batean, eta justu aurreko larun bata aurten da hogeia.
Ah, bai,
eta hor
yeah.
Egiten dugu txerri eguna, eta urrengo egunean joaten naiz normalean, bueno, 21an normalean joaten naiz Azpeitira, San Tomas egunan ere ospatzen delako, beraz, aurten dut zalantza handi bat, ea nora joango naizen.
Bueno, hor baduzu, aukera handia ere bai, eta diurtez, aukera guztiak ez dira txarrako nagia.
Hori da. Hori da, niri baserretarrez jazteko aukera ematen didatenean berdintzain nora joan egia san.
Ados nahi zurekin. Eta derrageatu albalin baserra diantzia, are hobet.
Bai. Bai, bai. Hortik aratago, auzotako jaietatik aratago, ekimen kulturalak edere baditugu Euskal Herrian, ez? Horiek ez dira amaitzen inoiz.
Bai, bai, euskal kultura, egia esan, peatzen dutatzen, badugula, sekulako zortea dugun, batakit, bizitasun horrekin, ez da? Eta badugu, ba, plan bikaina ez Gasteizen, abenduak 19-21 era horren, asteburu honetan, marrazki edo ilustrazioa azoka antolatu duten, mazoka deitzen da, Montermoso kulturgunean, bertako hurbiltegian. Eta 10. edizio izango dute honakoa, eta adibidez egitaragoan ikusi dugu itzaldi oso interesgarri bat. Fanzinea errebindikaziorako arma gisa, Ane Artzeluzek egingo du larun batan goizeko 11:00. Beraz, bueno, Gasteizen bada zer egin asteburuan.
Bai.
Eta ez gara joatzen orainik Gasteizetik, izan dene larun batean goizean goizeko 11:00, Gasteiz arrazakeren kontra kolektiboa kafetertulia potolo bat antolatu baitu migrazioaren inguruan. Orduan adibidez, egongo dira tinkui kolektiboko militanteak, migrazta lana aipatzen eta beste hainbat gaien artean, migrazioarekin lotuta.
Mm-hmm.
Orain, usur bilera goaz, Gipuzkoara, eta arro bitxulon, astelo honetan hasi ziren gero bat gaurdanik topaketak. Eta iraungo dute abenduko 26 arte, orduan hainbat elkarteren artean. Eta adibidez, larun batean, aztarri truk, arropa truk eta antolatu dute kaskoko frontoian, edo 22an Isak Arrutik solasaldi musikatua eskiniko du, edo, abenduko 24, gazte feminista argazkia antolatu dute. Hori eta beste hainbat gauza ere bai. Eta Gipuzkoan, Donostian, abenduak 19 ostiralontan, Txago Gipuzkoak, polizia bortzearen kontrako alkarteak, mikro ireki antolatuko du Amaraberriko Ilunki elkartean. Gaia, 1312 izango da, talde zaurretik eman barko da izena.
1312.
Bai, 1312, hori da, bai, duela gutxi izan da, ba, hori izango da gai irekia.
Begira, baus ongi.
Eta orain salto egiten dugu Lapurdira, ze Lapurdin, azkengo kirika gaztetxeak Eguberriko oporterako egitarago antolatu du. Eta ostia lontan adibidez Olentzeruren etorrera pasatu dute. Eta, bueno, garrantzitsua izan gaitekeena, behar da, parranda zaleentzat, ondotik festa egongo da gaztetxean. Eta aurreta gaztentzako zinema saioak ere antolatu dituzte oporretan zehar.
Parranda zaleentzat, zuretzat beraz bai?
Ez dakit ni ustez energia hartuko dut San Tomasentzat azte honetan.
Osongi.
Eta Bizkaian, Lemoan, abenduaren 24etik hasita, Karabi gaztetxeak 15aldi kulturala antolatu du. Horren abenduaren 24an Olentzero eta Mari Domingiren etorrera izango da, eta hortaz gain abenduaren 26an Asisko Urmenetaren azkeneko dokumentala ikusi ahalko duzue, sorgina banaiz. 27an kuadrilla eguna antolatuko dute, edo 30an antzerki emanaldia alterrak, tunantek eta maleanteak.
Begira, ba, ez da plantxarra, eh?
Ba, begira, oporrak balima dituzu, alduzu Euskal Herriko bira egin nahi bat duan guztiarekin.
Ba, ez ditut oporrak beraz. Bueno. Eziko dut egin, baina gure entzulek oporrak balima dituzte egin dezakete.
Hori da, entzulek egin dezake zorra duzu aukera egiteko.
Bai, baina Euskal Herrian ez dugu hori bakarrik, ez da?
Ez bat dira, beste ekimen mota batzuk, ez? Bihar, adibidez, Iruñean, Laba Espazioan, ongetorri Iruñera ziklo antolatu dute arratsaldeko 6 PM-etan, eta horren asmoa etorkinak euskara hurbiltzea, horren bapiskat horren inguruko ziklo batzuk antolatu dituzte.
Mm-hmm.
Baionaragoaz, Baionan, larun batean goizeko 11etan, Iparraldea Palestinarekin kolektiboak manifestatzera deitu du Palestina resistentziaren alde eta Israelen aurka. Eta, bueno, Ipar Euskal Herri mailako manifestazio bat egita da haien asmoa, eta, bueno, Baionako geltokitik abiatuko da, beraz, animatzatzeze eta manifestatu Palestinaren alde.
Orea.
Eta Baionatik irten gabe, abenduaren 21an, Epaizka elkartean txistor egun antolatu dute 11etik aurrera. Eta, bueno, garrantzitsuena da 12etan presoen aldeko topa egingo dutela.
Begira, ba horra hurbildu.
Hori da. Bizkaian ere bada zer egin aztontanean, bueno, bada zer egin, pila bat. Abanton, abenduak 19an manifestazioa antolatu dute Abanto ez dago salgai lelopean, 7 PM, eta hau da egin nahi dute variante bat, ba horren aurka.
Mm-hmm.
Gero, larun batean, 20an, Euskal Gazteriak badu itzordua Bilbon, ba, Ernaik ekinez egina Gazten Independentzia lelopean manifestatzera ditu baitu, ordu batean Eliptika plazan.
Mm-hmm.
Eta Bilbotik atera gabe, abenduako 30an, Karmelan, Gabonetako afari transfeminista antolatu dute. Ordun lehenik egongo da 7 PM-etan Ai Dragmela drag showa,
mm-hmm.
Eta gero 8tik aurrera afari egongo da eta veganoa izango da. Eta kanpanadak ere emango dituztela adierazi dute.
30an?
Bai.
Begira, urte hauek orduan lehenago bukatuko dute.
Hori da, guentzako lehenago asikabin eta 26. Eta bueno, eta bukatzeko, baina oso garrantzitsua da Euskal Herrian, jaialdi berri bat iban behar dugu ongietorria, azke jaialdia.
Bai.
Atarrabian pasako da, abenduaren 27an, arratsaldeko 4etatik aurrera, eta, bueno, hiru estrenatoki egongo dira, bueno, hori pasada bat iruditzen zait, eta denentzako moduko egitaragua badira Euskal Travestiak, badamerina Gris Neomak, edo Streetwise adibidez, eta horrendik ere badago aukera zarrea eskuratzeko, beraz, Atarrabian arituko hau zetu Euskal Gaztrean zati handi bat behintzat egun hartan.
Bai, eta hor, bueno, gure saioan izan genuen askeko kide bat, izketan, askeren inguruan, eta esan genuen, hau izango da, momentu bakarra, aske honetara joan baldin bazara izango da, momentu bakarra esan posible duzuna, nin lehenengo asken egon nintzen.
Egia da.
Ze, hori atortxurekin askok egiten zuten. Ni lehenengo atortxun egon nintzen hori guraso askok egin izan dute, eta orain guk esan posibleko dugu gu lehenengo asken egon ginen.
Egia da, ez da hortan pentsatu, ba, bueno, historikoa, nahi balimotzu gainera etiketa hori eraman aurrera, ba, joan zatezte askera.
Hori da. Osongi, baina edukidugu duela gutxi beste berriren bat, ez da?
Bai, aipatu nondola bihaztu, baina, bueno, nik oroita da zen aizut, zegero prezak igoko dira. Abadinon izango da aurten gazeto pagunea, apirilaren bitik bostera, olentzerorako paririk gabe baldin bazabiltza badakizu joan webgunera eta erosi sarrera edo joan dagokion tabernara, zegero prezioak igoko dira. Beraz, adi bile hortan.
Osongi, ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, ez da, ze, buf, bota dituzu proposamen desberdin asko?
Bai, nik uste badagoela aukeratzeko nahikoa.
Osongi, ba, esango nuke azken mezuren bat edo baduzula guri botatzeko, ez da?
Bai, beti bezala, bukatzeko. Ez ahaztu entzule maiteak, klakera bazkiretzea, eta hemen balimagon norbait, aidana herri edo auzo edo baiara edo gazte mugimendu batean antolatuta, ba, bueno, bazkiretzea ere klakera, eta antolatzen balimaduzu edo zer, lasai bidali zuen posterra, fitxa edo dena delakoa, gure sozialetara, abildua egin azpimarra klak, bai, esatzen guztietan, eta, bueno, ba, urrengo saioa urtarrilean amara urtean izango da.
Urrengo saioa izango da, hori da, urrengo urtean izango da, beraz, urrengo urtera arte maili, eta ongi segi.
Bai, hori da, ongi segi eta urrengo urtera arte.
Aio.